Bidea gara leloarekin datorren larun batean urtailaren 9an hainbertze eta hainbertze mobilizazio egitekoa da Euskal Herrian barna, bai urtailako larun bata horrekin erran dezagun erregen ondoko larun baterekin azken urteetan Bilbon alako manifestazio erraldoia egin izan da Euskal preso politikoen eta eskubiden alde, aurten egoera denadrakoa izan da, ba hori alde batean utzi eta bai mobilizazioa tokien-tokien barraiaturik eginen dela jakina da, eta hor dugu ate joka, ba deitzailea sare dugu, beste elkarte zenbaitek ere, horrekin bat egina baldin baute, baina deitzaile nagusia, nahiz eta Ipar Euskal Herrian, bakegilek ere hor egon, sare dugunez, Mikel Mundiñano sareko partaidearekin mintzatiko ora, zer modu zate?
Bueno, ondo, ja egun pare bat besterik ez larun baterako eta gogotsu eta bueno, ba azkeneko antolaketa lanetan egia san.
Erran bezala, kandeneko ezta gizen bat urtean, badu urtean dana bat Bilbon, batzutan Bilbon eta Baionan egin izan da, egun berarekin manifestazio erraldoiak izan dira hoiek eta aurten ala beharrez hoi ere aldatzeko lana izan duzu, nahiz eta helburu nagusia jakine. Baterez izatea, baterez egiteare izanen den.
Bai, bueno, azkenean, ba denok dakigun urte 2020 ditxozko urte honetan, ba azkenean gertatuta, ba erabaki beharra zegoen, ez? Azkenean guretzako urtarrilean Bilboko kaleetan lortzen dugun irudi hori, preso eta ieslarien etxeratzearen aldeko irudi hori oso potentea da, urteko irudia da, nolabait ere esateko, milaka eta milaka izaten gara Bilboko kaleetan irudi hori nolabait ere ematen dugunak, ez? Eta urten ba egoera honegatik ba aldatu behar izan dugu, ez? Helburua zu diozun bezala berdin-berdina da, baina aurten ba Bilbon elkartu beharrean ba herri, hiri eta auzo guztietan elkartuko gara aldarrikapen berdinarekin.
Kontaizu, aurten bidea gara leloarekin eginen dire ekimen hoiek, horretaz solastatik gora, baina egura zertan den, orai, gaurten egunean Euskal presoei dagokienez zer da azpimarratzekoa, hurbilketa zenbait gauzatzen nahi dira azkenaldien, baina ez nahi bezein bat, ez zuek bertxak bertze aspalditik eskatzen nahi zatena eta Euskal Herriko hainbat eragilek ere eskatzen ari direna.
Bai, hori da, ez? Azken hilabetetako mugimenduen nolabait adierazten dute, bai, ez? Estatu Espainiarraren garaibateko inmobilismo edo blokeo hori atzean geratzen ari dela eta nolabait bidezidor edo aukera leio bat ikusten zaiola presoen auziari, ez? Mugitu ezin genuen garaibatean mugitu ezin genuen edo orain dela urte batzuk mugitu ezin genuen harritzar hori nolabait ere hasi da mugitzen, ez? Eta nik uste dut hori egin handi batean badela Ipar eta Ego Euskal Herriko jendartearen gehiengo oso zabalak, ba nolabait ere presoen etxeratzea elkarbizitza demokratirako beharrezkoa eta onuragarria dela aldarrikatzen jarraitzen duelako, ez? Esanen nuke gaudela eguna non oztopoz beterik zegoen bidean nolabait ere argiz beteriko bidezidor hori ireki den, ez? Hortaz, espetxe politikan gertatzen ari diren aldaketak uste dut momentu honetan ez direla inoren kontzesioak, baizik eta elkarbizitza demokratikoa nahi duen herriaren lorpena, ez? Eta momentua da beraz, nik uste dut urte erabakigarria dela beraz, ba ireki den bidezidor hori laukarrileko autobide bihurtzeko eta presoak etxerako bidean jartzeko, ez? Egia da baita ere, Espainiar gobernuarekin momentu honetan dagoen harremanen logikatik ere badatozela mugimendu hoiek, ez direla, osea, norabide honean doazela, baina ez direla nahikoak, estatuaren aldetik ba borondate politiko garbi bat ez dagoen bitartean, ez? Eta bueno, dena den uste du momentu honetan ere ez gaudela oraindik urrunketaren amaieraren aurrean, ez? Ba, egia da egoera familiar batzuk hobetuko direla, kilometro gutxiago egin beharko dituztela insenideak bizitateko, baina ezin dugula normalizatu egun oraindik normalizatu gabe dagoena, ez? Azkenean urrunketaren amaiera bakarrik emanen da Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daudenean eta haien kontrako eskubide urraketa nolabait ere bukatuko da graduen progresioaren bidez etxeratzeko bide egin behar duten bide hori oztopatzen ez haien bitartean.
Eman dezagun urrun atragabe gure eskualdean berian edo herri batetik atragabe lesakan bai presotako bat darokarat hurbiltiko dute, baina oraindik eta bertze bi bat Andaluzian, bertzea Murzian eta jarraitzen dute eta pensa, ja 1000 kilometroko bidaia 2000 gantorria kontutan hartute egin beharra dute ura bizitatzekotan.
ba hori da, ez, egoera nolakoa den, ba badakigu, ez, oraindik ehundaka daudelako haien etxetatik oso urrun, eta horrek egoera ba okertu egiten duela, gainera gaur egun bizi dugun pandemia egoera honen barruan, ez. Askotan errepikatzen dugun gauza bada, baina esaten ari zaizkigunean agintariek eta hainbaten instituzioetatik esaten ari zaizkigunean mugikortasuna murriztu behar dugula pandemia honek bere edapena ekiditeko nolabait ere, ba ilogikoa da, eta ez da onargarria astebururo milaka kilometro egin behar izatea zure senide presoa bisitatua izateko, ez? Orduan gizatasunagatik, baina baita ere egoera politiko honek edo egoera honek konpondu behar duelako, konponbide politiko bat behar duelako, normalizatu beharrekoa pues egin behar da, ez? Azken batean ezin duguna onartu da urrunketa honekin jarraitzea.
Eta aldarrien artean, lehen biziko lerro bat ekarri nahi izan duzen bertze bat, gradu progresioa zahartziaren eskara dugu. Ezaite, hain zuzen, hola, zehazten aldakuzun bisket hori zertan den eta zertan dagoen, hainbertze preso baitira oraindik eta okerez banaiz, lehen graduan daudenak.
Bai, bueno, azken batean, guk esaten duguna da, salbuespen legedia bertan bera geratu behar dela, eta salbuespen legedia bertan bera geratzeko urgentziazko neurri batzuk hartu behar direla, ez? Askotan aipatu dituguna, kurrunketarekin amaitzea, larriki gaixo dauden presoak etxeratzearena, motxiladun umen eskubide hori nolabait ere bermatzea, eta hainbat aldarrikapen urgentziazkoa direnak, eta salbuespen gisa excepzionalki aplikatzen ari zaizkienak euskal presoei. Hori batetik, eta gero bestetik uste dugu benetan garrantzitsua dela behin hori hola planteatuta beintzan, nahi baldin badugu presoak etxerako bidean jarri, beharrezkoa da gradu progresioen bidez gutxinaka kaleratze hoiek ematea, ez? Eta horretarako orain arte estatuak egin izan duena da, ba, euskal presoen kolektibo, euskal preso gehienak, guztiak ez esatearen lehenengo graduar mantendu, ez? Hau da, ekidinez eta oztopatuz beraien garapen hori, progresio hori, ba, albidetzeko nolabait ere, ba, kaleratzea, ez? Lehenengo gradutik bigarrenera, bigarren gradutik hirugarren gradura, eta hirugarren gradutik balitzapeko askatasunera, ez? Hori orain arte euskal presoen kolektiboari oztopatu egin zaio, eta guk eskatzen duguna da hori eskubide urraketa larria dela, eta hori bertan bera geratu behar dela, nolabait ere preso bakoitzak bere etxerako bidea egin dezan.
Ehundik goiti omen dire oraindik, ez? Lehen graduan direnak, ez da, denetarat zenbat diren?
Bai, bueno, datu batzuk uste dute hemen dituala, eta okorez banago azkeneko datua dira, abendukoa dira, eta bueno, 107 euskal preso lehenengo graduan daude, horietatik 45 ba nolabait ere aplikatzen zaio 102.2 artikulua, lehenengo gradu eta bigarren graduaren artean dagoen nolabaiteko pasarela bat, esango nuke, transizio bat, baina hor daudena azken batean lehenengo graduan daudenak, ez? 71 berriz bigarren graduan daude, eta 9 preso hirugarren graduan daude, ez? Eta horietatik 5 espetxe arinduan.
Iker, nahi behizu, larun bateko ekimenari buruz mintzatikora, gaina badut uste, goizean Bilbon ere itzordu bat egina daukazula.
Bai, hori da. Azkeneko urtetan egin dugun bezala, guretzako garrantzitsua da urtarrileko mobilizazioan adieraztea ezberdinen arteko elkarlan hori eta ezberdinen arteko adostasun horiek salbuespen espetxe politika honekin amaitzeko bidean, ez? Urte oparoak izaten ari dira alde horretatik, adostasunen aldetik, lehen esan dudan bezala ipar eta Euskal Herriko jendartearen gehiengo zabal batek espetxe politika honekin amaitza eskatzen duelako, eta nolabait ere urtetako sufrimendu hori atzean utzi nahi duelako, ez? Orduan beti nahi izan dugu irudikatzea aniztasun hori eta aurten ba Bilbon goizean eginen dugu, ez? Eragile alderdi sindikatu, eragile ezberdinak bilduko ditugu Bilbon, nolabait ere irudikatzeko aniztasun hori eta irudikatzeko ba guztiok bide berean gaudela herri honetara pakea eta ba, askatasuna ekartzeko.
Hori goizean, aipatu eragilekin, baina atxaldean herritarrei zuzenduriko deialdiak ditugu, 5 herritan izanen dira.
Hori da, gure asmoa hori da, ez? Gure asmoa da Euskal Herriko 100 herri txoko eta hiri eta auzoetan nolabait ere ordu berdinean, aldi berdinean, momentu berdinean irudikatzea, ba orain arte Bilboko kaleetan irudikatu duguna, ez? Orduan arratsaldeko 5 herrietan ba, txoko guztietan ekitalditxo bat eginen dugu, eta gero herri bakoitzak bere modura eginen du mobilizazioa, ez? Batzuk mosaiko bidez, beste batzuk manifestazio bidez, beste batzuk, ez dakit, ba, koreografia baten bidez, edo abestiaren bidez, ez? Baina, bueno, denak, izanen dira, aipatu behar dena da, atzo genituen kalkuluen arabera, 230 herri, auzo, hiri, txokotan egingo direla mobilizazioak, eta horietatik, aipatzearen Nafarroan, ba, 78 herri eta auzotan egingo direla.
Nafarroan orden, 78 herri eta auzotan, bai, hiriburuan jakine, Iruña, baina orden erraten alda, ipar egoa, eki, mende bala alderdi gehienetan izaren direla, halakorik.
Bai, bai, hori da, eskualde guztietara iritsi da, aipatu behar da, eta nik uste du balion jarri behar da, herri eta eskualde guztietan egin den lana, urtarrilaren 9ko honek bere arrakasta edo bere alik eta eragin gehiena izan dezan, izugarrizko lana egin da tuterak tikasi eta Elizondoraino eta bazter guztietan mugitzen ari den gauza bat, gu oso pozik gaude jendearen erantzunarekin, ikusten da jendeak sinetsi duela edo ikusten duela momentua benetan garrantzitsua dela eta beharrezkoa dugula guztiok kalera ateratzea.
Horietako batzuk eta ez gutire, gure eskualdean izaren dira, bai Arantzan, Berandon, Esteben, Elizondon, Erratzun, Etxar, Larran, Igantzin, Esakan, ez dakit biharroa da baten bat hor geritu izaren zait bide bazterrean, baina hainbertze dira, ez dakit hor denak eta nonbaiten agertzen ote diren, badazpada, gure entzuletakoren batek, ez dakit nongoa eman dezagun, Itxurengo batek zerbait badazpada zehurtatu nahi balu, alakorik bagote den, bere herrien edo inguruen eta jakiteko nuapaitera dio dezake?
Bueno, guari zabaltzen ari gara, ez dakit leku guztietari iritsiko deno ez, baina bai sare sozialetan eta bai WhatsAppez eta egiten ari garen zabalpenekin zabaltzen ari gara kartel bat nun agertzen diren Nafarroako mobilizazioak egingo diren herri guzti horiek, ez 78 herri horiek. Alde horretatik, gero nik uste dut komunikabideetan ere bai, ba, egun hauetan aipatuko direla, ez? Igual zerrenda osoa ez da segurazki egunkarietan aterako, baina bai sare sozialetan eta zabaltzen ari garela zeintzu diren herri horiek eta ze lekutan eginen diren.
Bueno, hor dago, bertze dei berezirikola luzatu nahi duzun gure eskualdeko jendeari.
Bueno, azken batean pues leku guztietan esaten ari garena, ez? Jendea animatzea, jendea nolabait ere baita ere eskualdetan, herrietan, lehen aipatu dudana, baina auzoetan egiten den lan hori balioan jartzea, eskertu egiten ari den lan hori, eta aurrera begira ere bai, ba preso eta ieslariak etxeratzeko bidearen parte izaten jarraitzeko gonbidapena guztiei, ez? Norabide horretan, milaka izanen gara datorren larun bate honetan mobilizatuko garenak, eta berriz ere indar erakustaldi batekin ikuste dut preso ieslari eta deportatuak etxeratzeko ba, aldarri hori lau aizetara zabalduko dugula, ez? Hortaz, ba guztioi animo eta eutxi goiari.
Ba, Mikel Mundiñano, sare ekimeneko eleduna, ba, esker mire, horren berri emateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.